Þórður Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, ég útskýrði það hér í ræðu minni áðan að stjórnarandstöðuflokkarnir, meðal annars minn flokkur, hefðum verið reiðubúin til þess að greiða fyrir því að þetta mál gæti fengið einhverja afgreiðslu eins og ríkisstjórnin hafði ámálgað með þessum hætti sem ég lýsti. Ástæðan fyrir því, og það þýðir ekki að við séum alltaf á móti öllum breytingum og þingsköpum, ég hef ekki sagt það. Ég sagði ekki að við erum á móti öllum breytingum og þingsköpum, en ég legg áherslu á að þessu gerðar í sátt og samlyndi. Og það sem að fyrir okkur vakir í því með að vilja þingsetningardag 10. september og fjárlagafrumvarpið er að draga ekki úr eða stytta þann tíma sem að fjárlaganefnd og Alþingi hefur til þess að fara yfir það mál. Við viljum auðvitað helst að tekjuöflunarfrumvarpið kæma á sama tíma. En það hefði kannski verið til samkomulags frágangssök, eins og ég sagði, að þau hefðu komið hugsanlega þá fyrst október ef það er dagunum sem að ætlað er að þau verði tilbúin. Þannig að fjárlaganefnd gæti í öllu falli hafið sína vinnu við fjárlagafrumvarpið, hægt var að mæla fyrir því, hægt var að byrja að fá inn umsagnir og annað slíkt eins og gert er og undirbúningsvinna fjárlaganefndar gæti hafist. Ég tel að það hefði verið betri, allavega betri niðurstaða, betri lausn heldur svo sem hér er boðið upp á.
Andsvar veitir öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður